Komanchi qabilasi ortiq qo'shnilar bilan jang qilmaydi. Ammo raqs va kuylaridan o'tmishini tasavvur qilavering. Rang-barang jo'shqin ohanglar. Frank Swift 5 yashar o'g'li bilan raqsga tushyapti. Farzandini Komanchi maktabiga bergan.
Komanchilar mafiyasini biladi, so'z boyligancha ortyapti. Mendan ko'p biladi hozir.
Swift zamona bilan hamohang yashaydi, lekin o'tmishini, tub aholi tarixini unutmayapti.
Kim ekanim, ota bobom, kim o'tganidan faxrlanaman.
Komanchi ahlini bugun mehmon do'stligi, murosasozligi bilan tanishadi. Lekin 18-chi va 19-chi asrlarda bu elat va ittifoqchi qabilalar janubdagi bepoyon, tabiati boy bu hududlarda yakka hokim edi. Jasorati va shafqatsiz ekani bilan dong taratgan edi. Sivilizatsiya oxir oqibat boshqa qabilalarni kabi komanchilarni ham chekinishga va yengilishga majbur qildi. Lekin adib Gvinning aytishicha mazkur qabila ancha paytgacha taslim bo'lmagan.
19-chi asrda Germaniya qanday tutgan bo'lsa o'zini, komanchilar ana shunday edi. Qudratli geosiyosiy kuch edi ular.
Mustamlakachilar Texasni mag'lub etishga urinayotib, mana shu yerda taqqa to'xtagan. Komancheriya deya atalar edi bu yerlar. 1821-yilda Meksika mustaqillikka erishganidan keyin komanchilarning tinimsiz hamlalaridan bezor bo'ladi. Meksika rahbariyati AQShdan kelgan oq tanlilarga chegarani ochib beradi.
Ularga ko'chib kelishga ruxsat berildi va komanchilarga qarshi birlashish taklif qilindi.
Texaslik jangchilar to'p-to'p bo'lib hindular bilan olishar edi. Biroq qabilani 1874-yilda nihoyat AQSh armiyasi hal qiluvchi zarbalar yordamida mag'lub etadi. Texasning Palo Duro kanyonida shafqatsiz olishuvlar ro'y beradi va komanchilarning janubdagi davri poyoniga yetadi. Armiya bu kutilmagan hujum paytida tub aholi orasida sanoqli odamlarni o'ldiradi. Lekin yuzlab otlar qirib yuborildi va piyoda hindular och qoladi. Oklahomadagi olishuvda oxirgi bo'lib taslim bo'lgan hindularga Quana ismli shaxs rahnamolik qilgan. Keyinchalik ayon bo'lishicha u Komanchi sarkardasining va asirga tushgan oq tanli ayol Sintiya Ann Parkerning farzandi bo'lgan ekan. Bugun Quana Parkerning yuzlab avlodlari hamon hayot, uni mohir yetakchi deya eslashadi. Odamlarni og'ir damlarda qo'llab tushkunlikka berilmadi. Askarlar, josuslar, siyosatchilar bilan murosa qila olgan Quana sharofati bilan xalq omon qolgan. Bu sarkarda Komanche elatini kelajakka yetaklay olgan. Nasiba Tohir, Vashingtondan Amerika ovoz radiosi uchun.